Miten mikrobit on muokanneet ihmistä kivikaudelta nykyaikaan ja miten ihmisten mikrobifloorat eli mikrobikasvustot eroaa esimerkiksi sieltä Afrikasta lähtien, Afrikasta, Euroopan ja Aasian kautta Amerikoihin, bakteeriopin professori Pentti Huovinen Turun yliopistosta?
Ihminen on elänyt evoluution koko ajan yhdessä bakteerien ja muiden mikrobien kanssa. Jos me olemme Afrikassa lämpimässä ympäristössä, siellä on eri bakteerit, siellä on erilaiset eläimet, erilaiset kasvit kuin meillä täällä Suomessa. Mutta yhtä kaikki niin tämä ympäristö on aivan olennainen tekijä sille, että mitä bakteereita ihminen saa ja minkä bakteerien kanssa ihminen elää. Ja sitten jos ajatellaan sitä tärkeää asiaa, että miten meidän immuunivaste, joka on tarkoitettu pitämään nämä bakteerit kurissa, että ne ei pääsisi meidän elimistöön haittaamaan, niin sitten tietysti kun tämä meidän elinympäristö on muuttunut, niin myös meidän immuunivaste on muuttunut, josta sitten on seurannut erilaisia asioita, että tietyt sairaudet ovat lisääntyneet, kun yhteiskunnan muoto on kaupungistunut, taikka lääkkeiden käyttö on lisääntynyt ja niin edelleen. Mutta me elämme edelleen yhtä paljon bakteerien kanssa kuin mitä kivikaudella ihmiset on elänyt, niin bakteerit vaan ovat jossain muualla nyt meidän ympäristöstämme. Kivikaudella nämä ihmiset eli niiden bakteerien keskellä enemmän kuin me nykyään.
Onko tämä sama juttu kuin sitten vaikka metsässä, että jos on yhtä puulajia vaan, niin tulee mikä hyvänsä ongelma, niin se kestää sitä huonommin. Että ihmisellä se mikrobiflora eli kasvusto on niin harvalajinen, että sitten kun tulee joku ongelma, niin siinä ei ole mitään vastustuskykyä eikä sietokykyä tällä systeemillä ja ihminen sairastuu.
Mahdollisesti tuolla tavalla, mutta yleisesti on ajateltu sitä, että mitä monimuotoisempi lajistoltaan ihmisen bakteeristo on, niin sitä vähemmän ihmisillä on sairausdiagnooseja. Eli siis jos meillä on hyvin niin kuin köyhtynyt, lajistoltaan köyhtynyt tai väärän muotoinen bakteeristo, niin todennäköisesti me olemme sairaampia silloin kuin jos se olisi ihan normaali.
No kuinka paljon ruoka tässä vaikuttaa, kun meilläkin on suolistossa se 1,5 kiloa, pieneliöitä, mikrobeita, niin kuinka paljon se, mitä me syödään, vaikuttaa niihin mikrobeihin ja sitten sitä kautta meihin?
Tämä on hyvä juttu. Siis me emme ole sitä, mitä syömme, vaan sitä, mitä bakteerit tuottavat siitä, mitä syömme. Eli samalla kun me syömme ruokaa, niin me ruokimme bakteereita. Ja itse asiassa varmaankin on niin, että ehkä yllättävänkin suuri osa kaikista meidän ruoka-aineista ja niiden positiivisista tai haitallisista vaikutuksista riippuu siitä, mitä bakteereita meillä on suolistossa ja mitä ne käsittelee. Tutkimus tässä on kyllä vasta hyvin alullaan, mutta yleisesti ottaen voidaan sanoa, että epidemiologisesti, kun on havaittu, että esimerkiksi kasvisten, vihannesten, hedelmien syönti on terveellistä, niin on todennäköistä, että se on terveellistä myös meidän bakteeristolle. Ja sitten se on sitä kautta, että bakteeristo muokkaa siitä oikeita aineita terveellistä myös meille. Mielenkiintoinen se sveitsiläisten tutkijoiden hypoteesi, että kun ihminen syö suklaata ja tulee suklaan himo, niin se johtuisikin siitä, että suklaa suosii tiettyjä bakteereita suolistossa, jotka sitten tuottavat sellaisia aineita, jopa aivojen välittäjäaineita, jotka pistävät meidät syömään lisää suklaata. Yleensä ihminen tottuu ruokavalioon muutokseen, niin siihen menee aikaa 2-3 viikkoa, ja se sopisi kyllä noin teoriassa siihen hyvin, että tietyt bakteerit ikään kuin vähenevät vähitellen, jos ne eivät saa ruokaa. Olisikin kauhean kiva päästä tutkimaan näitä asioita tarkemmin.
No mitä siitä tiedetään, minkälaisia bakteereita me mahassa kannetaan ja suolistossa, bakteeriopin professori Pentti Huovinen?
No jokaisella meistä on ainakin 1000 eri lajia bakteereita, mutta se on niin yksilöllinen, että se on sormenjäljen luokkaa, että jos me otamme sinulta ulosten näytteen ja tutkimme siinä olevat bakteerit, ja sitten jos oletetaan, että sä elät aika säännöllistä elämää, et saa antibioottikuureja, et sairastu virusripulitauteihin ja niin edelleen, niin se on sulle uskollinen se bakteeristo. Eli me pystytään sanomaan että ulosten näytteen perusteella, että sinä olet juuri sinä. Mutta meillä on kovasti vaihtuvuutta tässä bakteeristossa ja se tekee sitten kaikkien näiden johtopäätösten tekemiseen hyvin hankalaksi, kun me tiedämme, että 1000 bakteerista yksikin bakteerilaji pystyy vaikuttamaan meidän elimistössä niin, että me voimme tunnistaa sen bakteerin olemassaolon siellä.
Tiedetäänkö joku tällainen hyvässä mielessä ilmeisesti superbakteeri?
No me ollaan jonkin verran tutkittu tämmöistä fekalibakterium prausnitzii bakteeria, josta 6 vuotta sitten mä en tiennyt vielä yhtään mitään. Eli täysin aikaisemmin tuntemattomia bakteereita pystytään nykyään löytämään näillä geeniteknologisilla menetelmillä. Ja tämä fekalibakterium prausnitzii on tämän hetken tiedon mukaan immunivastetta vaimentava. Että se olisi ikään kuin elimistölle hyödyllinen bakteeri. Ja näyttää siltä, että jos meillä on esimerkiksi hyvin rasvainen ruoka, niin fekalibakteerin määrät suolistossa on matalat, mutta sitten kun siirrymme kasvisvoittoiselle dietille, niin niiden määrät voi nostaa hyvin voimakkaasti. Ja nyt sitten voidaan ymmärtääkin, että miksi kasvikset olisi tärkeitä.
Mitä muita tämmöisiä tulehdusta vaimentavia vaikutuksia sitten ne bakteerit saa, kun ne saavat ensin sitä oikeaa ruokaa, mikä niille parhaiten maistuu?
Se ruokahan siis vaikuttaa siihen, että mitä bakteereita me ensinnäkin ruoan mukana saamme, kun on tuoreita vihanneksia. Ja sitten jos sä syöt jotain tiettyä ruokavalioa, niin tietyt bakteerit tykkää siitä ja niiden määrä lisääntyy. Et sen takia olisi tärkeää syödä esimerkiksi kasviksia säännöllisesti. Et niitä voi olla hyvin monen tyyppisiä bakteereita, jotka on edullisia. Me tiedämme, että tietyt bakteerit muodostaa suolistohormoneja, jotka on terveyttä edistäviä aineita. Nyt jos meillä on esimerkiksi enterolaktonia isompia määriä, niin enterolaktoni voi suojata esimerkiksi syöpäsolujen kehittymiseltä. Ja sen takia esimerkiksi kasvisdietit ja sellaiset dietit, jotka on terveellisiksi todettu, niin se saattaa olla yksi vaikutus, että ei pelkästään, että bakteerit ovat siellä mahassa, ole se ratkaiseva asia, vaan että ne myös tuottavat aktiivisesti meitä suojaavia aineita.
Voisiko sitä oikeastaan väittää niin, että jotkut bakteerit käyttää ihmistä, esimerkiksi se suklaan suosia tai joku muu tämmöinen, mikä saa ihmisen tekemään jotain, kun osahan niistä vaikuttaa ihan päähän ja järkeen ja aivoihin?
Se on totta, että siis suoliston bakteerit tuottaa muun muassa gamma-aminovoihappoa ja 5-hydroksitryptamiini, jotka on aivojen välittäjäaineita. Meillähän on suolistoalueella tämmöinen neuroverkko myös. Jos me mietitään ihmisen evoluutiota, että bakteerit on polveutunut alkusolusta ja ihminen sitten omaa rataansa polveutunut alkusolusta, mutta ihminen on elänyt koko evoluutionsa aikana siis yhdessä näiden bakteerien kanssa, niin voisi ajatella, että tässä on tietynlainen symbioosi bakteerien ihmisten välillä, että ihmiselle on hyödyllistä syödä semmoista ravintoa, joka on hyödyllistä meille hyödyllisille bakteereille. Ja sitten taas, jos ajatellaan niitä bakteereita, niin voidaan ajatella, että ne myös kiittävät siitä meitä, eli aiheuttavat hyvän olon tunnetta. Nyt tämä suklaa ei ole kauhean paljon kuulunut tähän ihmisen ravintoon, mutta me tiedetään raakakaakkausta, että sillä on esimerkiksi verenpainetta laskeva ominaisuus. Ja nyt verenpaineesta tiedetään, että bakteerimassa, joka on suolistossa, tuottaa tämmöistä propionaattirasvahappoa, jolla on vastin parinsa munuaisissa, niissä osissa, jotka säätelee verenpainetta. Eli että jos me juomme kaakkauta runsaasti, se voi vaikuttaa hyödyllisesti siihen meidän bakteeristoon, joka taas tuottaa aineita, joka vaikuttaa meidän verenpaineeseen. Eli symbioottinen suhde bakteereihin on olemassa. Näkisin sen, että bakteeria ja ihmisen yhdessä on symbioosi, eli me emme tule toimeen ilman bakteereja, ja sen takia meidän pitäisi ajatella myös näiden bakteerien hyvinvointia.
Olet sanonut, että ihmisten ei pitäisi tapella bakteerien kanssa, kun niiden kanssa pitäisi elää sovussa ja suosia niitä, jotka on hyviä bakteereita, jotka sitten syrjäyttää ne huonot bakteerit.
No joo, jotta meidän bakteeristo olisi monipuolisempi, niin meidän pitäisi olla enemmän luonnossa, poimia marjoja, sieniä, liikkua metsässä, möyriä maata, poimia porkkanoita maasta ja pyyhkiä housunlaskeeseen ja syödä niitä, jotta me ikään kuin altistuisimme. Muistan semmoisen pienen tutkimuksen, jossa tutkittiin masentuneita ihmisiä, joille sanottiin, että liikunta on tärkeää. Ja ne, jotka liikkuivat sisätiloissa, tosin se oli ostoskeskus, joka masentaa sinällään, mutta toiset liikkuivat ulkotiloissa, niin ne, jotka liikkuivat ulkona, niin masennusoireet lievittyi enemmän kuin niille, jotka liikkuivat sisätiloissa. Ja tässäkin voi olla yksi semmoinen tekijä, on olemassa alustava raportti, jossa koeläimiä altistettiin tietyn tyyppiselle ympäristöbakteereille, niin niiden suorituskyky parani labyrintissä merkittävästi. Eli siis nyt voi olla ihan pelkästään, että kun me liikumme ulkona ja hengitämme ulkoilmaa, jossa on paljon mikrobeja, niin niillä on suora vaikutus meidän elimistöön ihan pelkästään sen takia, että me saamme niitä pieniä määriä tuonne limakalvoille. Tämä on hypoteesi edelleenkin, mutta tämä olisi sopusoinnussa sen ajatuksen kanssa, että mitä rikkaampi meidän bakteerilajisto on, sen terveempiä me olemme.
No täällä Turussahan on tutkittu sitä, että miten estetään hiirtä tai lasta sairastumasta ykköstyypin diabetekseen. Mikälaisia konsteja siihen on kehitteillä?
Suomessa on ollut itse asiassa monikeskustutkimuksia, jotka on tutkinut diabetesta. Suomi on yksi aktiivisimpia maita, jotka tutkii diabetesta, johtuen siitä, että meidän tämä ykköstyypin diabeteksen esiintyvyys on niin runsasta. Mutta näistä hiirikokeista, niin niitä meillä dosentti Arno Hänninen tekee tutkimusryhmänsä kanssa, ja niiden semmoisia mielenkiintoisia tutkimuskohteita on juuri tämä suoliston bakteeristo. Ja nyt me tiedämme aikaisemmista tutkimuksista, että jos on tämmöinen mikrobiton hiiri, joka kehittää diabeteksen, niin jos sille hiirelle aikaisessa vaiheessa annetaan bakteeristoa, eli tehdään siitä ikään kuin mikrobillinen hiiri, niin se ei kehitäkään sitä diabetesta. Ja tässä tapauksessa voidaan siis ajatella näin, että ainakin hiirimallissa näyttää siltä, että sillä bakteeristolla on diabetekselta suojaava vaikutus. Mutta nyt sitten tietysti voidaan ajatella, että pitäisikö lapsi ikään kuin jollain tavalla antaa hänelle tiettyjä bakteereita. Ja nyt professori Erika Isolauri on tehnyt maitohappobakteereilla tutkimusta ja todennut, että kun odottavalle äidille ja sitten näille vastasyntyneille lapsille annetaan maitohappobakteereita, niin lasten allergiat vähenee, erityisesti atooppinen allergia, joka on siis ihosairaus. Nämä on tärkeitä niin kuin periaatteellisia tutkimuksia, joista on hyvin mielenkiintoista sitten jatkaa. Kun me opimme tuntemaan suoliston bakteeri riittävän hyvin, niin olisiko sitten meidän järkevää antaa suoliston bakteereita lapselle. Et tällä hetkellä me hoidamme antibioottiripulia, joita ei ole saatu muutoin kuriin, niin ulosteen siirroilla. Ja amerikkalaiset on antanut jo tämmöisiä ulostekapseleita nielen annettavana, eli se on paljon helpompi kuin nykyinen keino, jossa annetaan peräsuolen kautta tähystimellä sitä ulostemösömössöä. Jos meillä olisi tämmöisiä kapseleita syötettäväksi, niin voi olla, että nyt kun annetaan maitohappobakteereita, niin jossain vaiheessa annetaan ulostekapseleita. Joku koiralle, joka totesi vaan, että ne röyhtäykset on varmaan erilaisia, jos on ulostekapseleita kuin maitohappokapseleita, mutta tämmöistä tämä elämä on.
Voisiko sen kakakapselin sijaan kehittää pelkkiä puhtaita, siistejä, kliinisiä bakteereita, jotka tungettaisiin sinne kapseliin, bakteeriopin professori Pentti Huovinen?
Tämä on hyvä ajatus ja sitä on yritetty. Eli meidän pitäisi löytää semmoiset 10 bakteerit, jotka tekisivät saman efektin kuin tämä uloste. Mutta nyt tästä on hyvä esimerkki on kanoilla, joilla estetään salmonellaa kanaloissa sillä tavalla, että niiden päälle ruiskutetaan kanankakkalientä, jossa on kaikki ne bakteerit. Ja nyt kun on yritetty, että tehtäisiin laboratoriossa semmoisia erityyppisiä bakteereita, että saataisiin tehtyä sitä, että ei tarvitsisi kanankakkaa käsitellä.
Siistikokteeli.
Niin, siistikokteeli, niin se ei ole toiminut. Eli nyt kun me tunnetaan omista suoliston bakteereista ehkä 20%, niin siellä ulosteen bakteereissa on semmoisia tekijöitä, joita me emme vielä tunne. Ja kyllä ne pitäisi tuntea ennen kuin me sitten saamme oikein kunnon koktaaleja tekemään. Tällä hetkellä niin nämä kliiniset kokeet, mitä antibioottiripulin komplisoituneissa tapauksissa käytetään, niin ne on kyllä sitä itseään, eli koko ulostetta.
Onko tässä siistissä kokteilissa vähän sama juttu, että kun ihmiset ottaa jotain ravinteita tabletteina yksitellen tai sitten fruktoosia fruktoosina eikä omenassa, niin se vaikutus onkin toisenlainen. Eli fruktoosi esimerkiksi lisää rasvamaksaongelmaa, mutta omenassa siinä on mukana jotain sellaisia, että näin ei käy.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen asia. Mun täytyy sanoa, että kun on lääkärinä nyt ollut kuinka monta vuotta?
Pari.
Niin, ihan riittävästi kymmeniä vuosia, niin on tullut entistä enemmän semmoinen ajatus, että näiden bakteerienkin myötä semmoinen, että me tarvitsemme varmaankin hyvin paljon monimuotoisempaa kuin pelkkiä vitamiineja tai jotain, mutta se on kauhean yksinkertainen juttu. Nyt nimittäin tiedetään, että joku omena tai kala, niin siinä olevat aineet vaikuttaa hyvin paljon monimutkaisemmin kuin pelkästään joku fruktoosi tai omega-3-rasvahapot. Ja niissä on varmasti jotakin sellaista kokonaisuudessa, joka niin kuin vaikuttaa meihin, oli se sitten riippuvainen bakteereista tai ei. Et pelkkä ruoka sinällään ei riitä selittämään näitä tauteja, vaan siinä tulee tämä bakteeriaspekti mukaan. Ja sen takia mä mielellään otan sen fruktoosin omenana, koska mä tiedän, että se suosii jotakin semmoista tekijää, jota ei fruktoositablettina tee.
Eli hedelmäsokeri syödään hedelmässä?
No mun mielestä se on luonnollisinta. Ja sitten itse asiassa tämmöistä prosessoitua sokeria, pöytäsokeria, me ei niinku oikeastaan tarvita lainkaan. Se on tietysti kauhean hyvää. Ja voi olla, että bakteerit käskee sitä syödä, mutta ei meidän pidä totella